Патшалар. 4-нче китап. 21-нче бүлек. Яһудә патшасы Минашше. Тәхеткә утырганда Минашшега 12 яш булып, Иерусалимдә ул 55 ел дәвамында идәрә итте. Аның әнкәсе Хепсиба исемле иде. Минашше Исраилләрнең күз алдыннан Роббы сөреп җибәргән халыкларның әшәке гадәтләренә ярып, Роббы күзенә ятышсыз күренгән гамәлләр кылды. Атасы Хизакия җимерттергән калкы урыннарны кабат төзәтте. Исраил патшасы Ахав саман багалга багышлап мәзбәхләр койдырды. Алиһә Ашыра хөрмәтенә багана ясатты, бөтен күк җисемнәренә сәҗдә кылып, аларга табына торган булды. Ул хәтта Раббы йортында да мәзбәхләр төзетте. Гәрчә Раббы әлеге йорт турында минем исемем Иерусалимдә сакланыр дип әйтсә дә. Минашша шулай ук Раббы йортының һәр ике ишек алдында бөтен күк җисемнәренә багышлап мәзбәхләр салдырды. Үзенең углын ут аша уздырып корбан итте. Багучылык, күрәзәчелек белән шөгыльләнде, әрвах чакыручылар һәм тылсымчыларга мөрәҗәгать итте. Раббының ачуын чыгарып, аның күзенә ятышсыз күренгән байтак явызлыклар кылды. Минашше үзе ясаган Ашыра сынын изге йортка кертеп урнаштырды. Ләкин әлеге йорт хакында Даудка һәм аның углы Сөләйманга Раббы булай дип әйткән иде. Шушы йортта һәм барча Исраил ыруглары арасыннан үзем сайлап алган Иерусалимдә минем исемем мәңгегә сакланыр. Әгәр Исраил халкы мин буйырганны һәм кылым Муса әмер иткән бөтен канунны үтәргә тырышса, ата-бабаларына мин биргән җирдән аларга китәргә юл куймам. Әмма халык әлеге сүзләргә колак салмады. Минашше аларны шул дәрәҗәдә юлдан яздырды ки, кылган гамәлләре белән алар Исраилләрнең күз алдыннан Раббы юк иткән халыклардан да уздырып җибәрделәр. Шуннан соң Раббы үзенең куллары пәйгамбәрләр аша булай диде. Яһудә патшасы Минашше үзенә кадәр булган аморилардан да уздырып, байтак ширканыч гамәлләр кылды. Үзенең сыннары белән Яһудәне гүнах юлына тарды. Әнә шуның өчен дә Исраилнең Раббы Алласы: Иерусалим белән Яһудә җирен мин шундый казага салырмын ки, бу турыда ишеткән кешеләрнең колаклары зыңлап торыр. Самариягә һәм Ахаб йортына ни кылган булсам, Иерусалимгә дә мин үлчәү бавын сузармын һәм османы асармын. Кәсәдән пышракны сыртып алып әйләндереп каплагандай, Иерусалимне мин сыпырып атармын. Биләмәмдә калганнардан йөз шүйреп, аларны дошман кулына тапшырырмын. Һәм дошманнары аларны талар, табыш итәр. Чөнки алар, минем күземә ятышсыз күренгән гамәлләр кылып, ата-бабалары Мисырдан чыкканнан бирле бүгенге көнгәчә ачуымны китерәләр. Яһудә халкын гынах юлына тәреп, аларны Раббы күзенә ятышсыз күренгән гамәлләр кылырга мәҗбүр итеп кенә калмыйча, Минашше өстәүенә бер гаепсез бәндәләрнең җанын кыйып, Иерусалимне канга батырды. Минашше патшалык иткән чордагы башка вакыйгалар, ул башкарган бөтен эшләр, ул кылган гөнаһлар Яһудә патшаларының ел язмасында бәйән ителгән. Минашше дөнья куеп үз сарайындагы Узза бакчасында дәфен кылынды. Аның урнына патша булып углы Амон килде. Яһудә патшасы Амон. Тәхеткә утырганда Амонга 22 яш булып, Иерусалимдә ул 2 ел дәвамында идәрә итте. Аның әнкәсе Мәшуллемет Ятбалы Харус кызы иде. Атасы Минашшене кабатлап, Амон Раббы күзенә ятышсыз күренгән гамәлләр эшләде. Атасы йөргән юллардан йөрде, атасы табынган сыннарга табынды, аларга сәҗдә кылды. Ул Раббы юлыннан тайпылып, ата-бабаларының Раббы Алласыннан йөз шүйерде. Бер көн Амон хезмәтчеләре аңа каршы фетнә оештырып, аны үз өендә үтереп чыктылар. Ләкин ил халкы Амон патшага каршы фетнә оештырган бәндәләрнең һәммәсен кырып бетереп, Амон урнына патша итеп, аның углы Йошияны куйды. Амон патшалык иткән чордагы башка вакыйгалар, ул башкарган эшләр Яһудә патшаларының ел язмасында бәйән ителгән. Аны Узза бакчасында үз төрбәсендә дәфен кылдылар. Аның урнына патша булып углы Йошия килде.